ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start คราวก่อนได้เล่าถึงเกมชื่อห่วยกันไปแล้วเป็นตอนที่ชอบมากตอนนึงเลยนะแต่ก็มานั่งคิดว่าตอนหาข้อมูลมันยังมีอีกหลายเกมที่ไม่ได้เอามาพูดแล้วก็น่าสนใจพอที่จะเอามาพูดอีก Starlord 4K กับรายการขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Startจะพาไปดูเกมที่ตั้งชื่อได้ห่วยแสนห่วยหรือไม่ก็ไร้รสนิยมโดยเรียงตามลำดับอักษรแต่ต้องบอกก่อนว่าชื่อเกมที่ห่วยไม่ได้แปลว่าตัวเกมจะห่วยตามบางเกมก็สนุกแม้ว่าชื่อเกมจะห่วยก็ตามแต่ชื่อเกมมันก็เหมือนสวนหน้าบ้านควรที่จะเปิดเรียกแขกไม่ใช่ไล่แขกและอีกอย่างนึงวรนุชเยอะมากต้องขอให้ทำใจล่วงหน้าเริ่มจาก 70s Robot Anime Gepi XThe Super Boosted Armor ชื่อเกมหรือกำแพงเมืองจีนยาวมากประเด็นคือทำไมต้องมีคำว่า 70s Robot Anime ด้วยกลัวคนไม่รู้หรอว่าเป็นเกมที่มีหุ่นยนต์การ์ตูนจากยุค70มันดูเสลอมากคำว่า Gepi X ก็ออกจะใช้ได้ไม่แย่แต่สร้อยท้ายที่บอกว่า The Super Boosted Armor มันธรรมดามากๆเลยแปลคร่าวๆก็ได้แค่โคตรชุดเกาะแค่นั้นเองเอามาทำไมชื่อเกมมาดูเยอะสิ่งไป Battlefield 1 เกม Battlefield ในบ้านเราค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วภาคแรกชื่อ Battlefield 1942และมีภาคต่อออกมาหลายภาคแต่มาภาคนี้กลับไปใช้เลข1เพื่อจะสื่อว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่1แต่คือเพื่ออะไรวะภาคก่อนหน้าก็นับเลขภาคมาแล้ว2 3 4 5แล้วแบบนี้มานับเลข1อีกมาเอาอะไรเหรอวะไม่ได้เข้าใจยากนะแต่ก็จนสับสนไม่น้อย Billy the Wizard Rocket Broomstick Racing ถ้าไม่เก็ตภาษาอังกฤษมากก็อาจจะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะแย่อะไรนะแต่ลองแปลไทยแล้วกันพ่อมด Billy แข่งไม้กวาดติดจรวดเอาเป็นว่าใครมาอ่านชื่อเกมแล้วจะอยากซื้อบ้างชื่อเกมมันธรรมดามากๆตัวเกมเป็นแข่งรถทีมโลกเวทมนต์แต่ก็แบบเก็บไปแข่งคนเดียวเหรอไม่เห็นน่าเล่นตรงไหนHow to be a complete bastard เกมผจญภัยที่วางจำหน่ายปี1987ถ้าแปลตรงๆจะแปลว่าวิธีการเป็นไอ้ง่างเต็มตัวคนเราจะอยากเล่นเกมนี้ไปทำไมถ้าไม่อยากเป็นไอ้ง่างเต็มตัวน่ะส่วนตัวว่ามันไม่เหมาะกับชื่อเกมแต่ถ้าใช้เป็นชื่อหนังสือหรือหนังก็ดูจะไม่เลวนะแต่พอเป็นชื่อเกมเลยเข้าใจยากว่าจะมาเอาอะไร If it moves shoot itเกมยิงยานอวกาศที่ถ้ามองชื่อแบบแรกก็อาจจะเท่นะถ้าขยับยิงแม่งให้ยับแต่มองใกล้ๆมันก็ไม่ได้เท่ขนาดนั้นเพราะจุดประสงค์ของเกมแนวยิงๆก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วยิงอย่างเดียวยิงก่อนถามทีหลังมันเลยเหมือนว่าจะเท่จะคูลแต่พอมองเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นจะเท่ขนาดนั้นเลย Immortals Phoenix Rising เกมแอคชั่นผจญภัยที่ดังในบ้านเราพอสมควรแต่ชื่อเกมทำให้เราต้องเกาหัวในความน่าเบื่อของมัน Immortals ก็คือไม่มีวันตาย Phoenix เป็นชื่อตัวเอกของเกมที่เป็นกึ่งเทพกึ่งคน Rising แปลว่าผงาดเอามารวมกันก็จะได้ว่า Phoenix ไม่มีวันตายผงาดซึ่งน่าเบื่อมากนี่ยังไม่นับว่าเกมเปลี่ยนชื่อมาก่อนการวางจำหน่ายด้วยโดยชื่อเก่าคือ Gods and Monsters ที่น่าเบื่อยิ่งกว่าอีก Melty BloodActress Again Current Code เกมต่อสู้ผสมไลท์โนเวลจากญี่ปุ่นที่ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงเลยเท่าที่หาข้อมูลมาจริงๆมาจากเกมชื่อ Melty Blood แล้วเหมือนเป็นภาคเสริมของภาคเสริมอีกทีลองแปลไทยกันดูดีไหม Melty หลอมละลาย Blood โลหิต Actress นักแสดงหญิง Again อีกครั้ง Current ปัจจุบัน Code รหัสรวมเป็นโลหิตหลอมละลายนักแสดงหญิงอีกครั้งรหัสปัจจุบันไม่รู้สิในเกมอาจจะอธิบายชื่อเกมเอาไว้มั้งแต่มันก็ต้องคนที่เล่นไงถึงจะเข้าใจคนนอกมาเปิดดูก็จะงงว่าต้องการสื่ออะไรวะงงนึกว่าแข่งเปิดพจนานุกรมอ่ะนินจาเบสบอลแบทแมนสี่คำสี่ความหมายนินจาก็คือนินจาเบสบอลก็คือชื่อกีฬาแบทในที่นี้ไม่ใช่ค้างคาวแต่เป็น My Baseball Man ก็คือผู้ชายแปลคร่าวๆว่านินจาที่ถือ My Baseball ลองทายดูซิว่าเป็นเกมแนวไหนถ้าเราว่าเป็นเกมกีฬาผิดค่ะเป็นเกมต่อสู้ที่พระเอกเป็นนินจาแต่ต่อสู้ด้วย My Baseball และศัตรูเป็นปีศาจที่มาในรูปแบบต่างๆเช่นถุงมือเบสบอลก็คือเราต้องหวดศัตรูที่เป็นถุงมือเบสบอลมีชีวิตก็คือเมาทั้งกาวทั้งเกมทั้งชื่อเลย Ninja Breadman ยังไม่จบกับนินจาเกมนี้เอานินจาไปรวมกับ Breadman หรือมนุษย์ขนมปังขิงที่เราอาจจะรู้จักกันมาจากนิทาน Hansel Gretelหรือแม้กระทั่งเป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง Shrek หรือที่เป็นตัวมนุษย์ขนมปังขิงจากเกม Cookie Run ด้วยนะถ้าจำได้ทีนี้เอานินจามาร่วมร่างเข้าไปอีกคือมันก็เหมือนจะเท่นะแต่พออ่านออกเสียงดังๆแล้วจะกระจี้มากๆเลยไม่ไหว Remother Tormented Fathers ไอ้เชี่ยขอเริ่มจากชื่อเกมก่อนเลย Remother คำว่า Mother แปลว่าแม่เติม RE ข้างหน้ามันไม่มีความหมายจะให้แปลยังไงแม่ใหม่เหรออีกแม่เหรอแล้วเติม ed ข้างหลังมาเธออีกก็คือเปลี่ยนคำนามเป็น adjective จะต้องให้แปลว่าอะไรเหรอเติมแม่ใหม่เหรอแล้วชื่อภาคก็อาการหนักยิ่งกว่า tormented แปลว่าทรมาน fathers ก็คือพ่อหลายคนมันเติม s ด้วยก็จะได้เป็นเติมแม่ใหม่ทรมานพ่อหลายคนเอ้ยไม่รู้สิชื่อเกมไม่ควรเป็นคำธรรมดาก็จริงแต่ก็ไม่ควรไม่เป็นคำด้วยคนเราที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากก็ปวดหัวตายหาไปดิ Silhouette Mirage Reprogram Hope เกมแอคชั่นมุมมองด้านข้างที่ดูเหมือนว่าจะสนุกแต่ชื่อเกมเหมือนสุ่มเปิดพจนานุกรมแล้วเอามาเขียนต่อกันเลยอะ Silhouette คือภาพเงา Mirage คือภาพลวงตาReprogram ก็คือตั้งโปรแกรมใหม่ Hope ก็คือความหวังรวมกันก็จะได้ประมาณภาพเงาลวงตาตั้งโปรแกรมความหวังใหม่ส่วนตัวว่าไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะธีมของเกมก็เป็นโลกอนาคตที่เป็นยุคหุ่นยนต์ยุคคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ได้ขัดกับชื่อเกมแต่มันก็ไม่ได้ดึงดูดเอาซะเลยอ่ะน่าเสียดาย Sticky Balls เกมพัซเซิลปี2005แนวยิงลูกบอลบนโต๊ะคล้ายๆกับภูมิเลียนถ้าใครที่เคยฟังตอนเกมชื่อหวยภาคแรกมาแล้วจะรู้ว่าคำว่า balls เป็นแสลงที่แปลว่าลูกอัณฑะและ sticky แปลว่าเหนียวฉะนั้นมันคือเกมไข่เหนียวครับ Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future Online Edition ว้าวเกมต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่นที่โด่งดังในบ้านเราในชื่อ Street Fighter แต่คนไทยไม่สนว่ามันจะเป็นภาคที่เท่าไหร่ขอแค่เป็น Street Fighter ก็พอแล้วซึ่งมันก็ดีแต่ถ้ามองย้อนกลับไป Street Fighter เป็นเกมที่มีภาคแยกภาคย่อยออกมาเยอะมากๆชวนสับสนสุดๆเพราะเอาแค่เกมที่อ้างว่าเป็นภาค3ก็มีภาคแยกภาคย่อยออกมาอีกนับไม่ถ้วนแต่ไม่เรียกว่าเป็นภาคต่อนะแทนที่จะนับ4 5 6ไปต่อไม่นับค่ะนับ3ซ้ำไปหลายภาคมากกว่าจะขึ้น4แล้วชื่อก็ยาวเอายาวเอาถ้าต้องยกมาทุกภาคก็คงจะไม่แฟร์กับเกมหรอกเนอะอย่างภาคนี้ก็ใช่ย่อยแหละภาค3แล้วยังมีคำว่า Third Strike ที่เป็นภาคย่อยลำดับที่3อีกแล้วก็มีสร้อยภาคย่อยอีก2สร้อยสงสัยจะยาวแข่งกับใบเสร็จซุปเปอร์มาร์เก็ตแน่ๆ Super Army War สงครามทหารใหญ่ สั้นๆแค่นี้แหละกับเกมสงครามที่ไม่รู้ทำไมชอบตั้งชื่อได้แย่กันหลายเกมเลยนะอันนี้ก็ธรรมดามากยังดีที่ไม่ธรรมดาเกินเพราะยังเซิร์ชใน Google เจอเป็นเกมแนวยิงเครื่องบินปี2005ที่วางจำหน่ายในอเมริกาในชื่อนี้แต่พอไปวางจำหน่ายในโซนยุโรปกับใช้ชื่อว่า Glory Days The Essence of War สารภาพเลยว่าชื่อโซนยุโรปดูดีกว่าเยอะแม้จะดูธรรมดาแต่ก็ห่วยน้อยกว่าชื่อนี้มากเลยล่ะSuper Street Fighter 2 Turbo HD Remix ไม่ได้อยากจะยก Street Fighter มาซ้ำหรอกนะแต่ภาคนี้ก็ตั้งชื่อได้แย่มากเลยทั้ง Super ทั้ง Turbo ทั้ง Remix เน้นกันเข้าไปแล้วก็จำกันไม่ได้เพราะ Remix เยอะเกินคำซ้ำคำซ้อนเยอะเกินมันแย่มากถ้ามององค์รวม The Legend of Legacy เกม RPG ต่อสู้ Turn Based จากประเทศไม่ต้องเดาเลยประเทศเกาะไง Legend แปลว่าตำนาน Legacy แปลว่ามรดกหรือผู้สืบทอดถ้าแปลรวมๆก็ออกมาเป็นตำนานของผู้สืบทอดโอ้โหตื่นเต้นมากเลยอะงง เกม RPG จากประเทศญี่ปุ่นหลายเกมตั้งชื่อดีนะอย่าง Final Fantasy Dragon Quest Valkyrie Profile Nier ก็ถือว่าตั้งดีนะ แล้วดูสิ The Legend of Legacy เหมือนเอาพารากอนไปเทียบกับพาราเดียมไม่พูดดีกว่า Twin Eagle Revenge Joe's Brother อะไรวะเนี่ยเป็นเกมยิงเครื่องบินมุมมองด้านบนเกมเป็นที่รู้จักกันแค่ชื่อข้างหน้าก็คือ Twin Eagle เราว่าอันนี้ดีเท่อยู่เยี่ยวแฟดแต่ชื่อภาคทำให้เราต้องหลุดขำออกมาเลยทำไมต้องล้างแค้นให้น้องชายของโจวะแล้วโจมันเป็นใครทั้งเกมก็ไม่ได้บอกว่าพระเอกชื่ออะไรมันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอย่าให้ต้องอ่านชื่อซ้ำนะไม่งั้นจะหลุดขำอีก Under Night In Birth Exhalate Claire พออ่านออกมาแล้วก็เหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรแต่ต้องมาดูทีละคำเนาะคำว่า exe สะกดด้วย exe มีเครื่องหมายโคลอนแปะระหว่างคำนี้กับคำว่า late และคำว่า claire ก็สะกดด้วยฟังดีๆนะวงเล็บปีกาเปิด c เล็ก l เล็กขีด dash r เล็กวงเล็บปีกาปิดอีเหี้ยที่รู้ว่ามันอ่านยังไงก็คือต้องไปหาอ่านจากอักษรคาตาคานะของชื่อเกมที่พอมีความรู้งูๆปลาเอาด้วยนะชื่อเกมก็ไม่รู้จะแปลยังไงลองแปลรวมๆแล้วกัน Under Night ภายใต้ค่ำคืน In Birth ในการเกิด Exe ไม่รู้ Late สายเหรอไม่รู้แปลก็น่าจะเป็นชื่อคนมั้งสรุปว่าไม่เข้าใจอะไรเลยต้องการจะสื่ออะไรครับตัวเกมเป็นเกมต่อสู้2มิติจากค่าย Sega ที่ได้เสียงชื่นชมแง่บวกมากๆเลยทีเดียวแต่กับชื่อเกมคงต้องขอชูนิ้วกลางให้ล่ะอ่านเข้าใจยากไม่ชวนให้คนนอกหยิบมาเล่นWarface อันนี้ก็อ่านง่ายไปแต่ดูเสลอมากๆไม่อยากใช้คำนี้เลยเพราะมันเหมือนดูถูกแต่ชื่อเกมแบบนี้มันเสลอจริงๆ War แปลว่าสงครามใช่ Face ก็คือใบหน้ารวมเป็นใบหน้าสงครามเฮ้ยเสลอมากอ่ะเจ้าของภาษาหลายคนก็ด่าว่าชื่อเกมเข้าขั้นห่วยคือเกมสงครามที่ชื่อเท่และติดหูมันก็มี Call of Duty Modern Warfare อะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องใช้ความคิดหน่อยไงไม่ใช่ตั้งมั่วนาซีโร่ High School เชชุนฮาคุโชเกมสุดท้ายวันนี้ขอยกมาเป็นอันสุดท้ายเพราะว่ามันน่าจะเหนื่อยที่สุดในการอ่านชื่อเป็นเกมแนวไลท์โนเวลจีบสาวจากประเทศญี่ปุ่นชื่อที่อ่านเป็นเพียงบรรทัดแรกจากจำนวนหลายบรรทัดชื่อเกมเต็มๆของภาษาญี่ปุ่นเราไม่สามารถอ่านได้จริงๆเพราะไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นขนาดนั้นขอให้ Text to Speech อ่านให้ละกันเอาเป็นว่าชื่อเต็มๆก็คือ
ナツイロハイスクル青春白書転校初日の俺が幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発で意外とモテモテなのになぜかマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方
ゲームやんぽーちゃみーかんぷれーぺまさんくりはいわー
Summertime High School, a young man's notes, how a new exchange student like myself ran into his childhood friend on the school tour, then for some reason became super popular with the girls for his daily scoops on the school photography club even though he only takes panty shots, and what he thinks as he goes on dates during his summer of island school life.
ลองแปลภาษาไทยคร่าวๆจะได้ว่าโรงเรียนมัธยมฤดูร้อนบันทึกของชายหนุ่มช่วงฤดูร้อนบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งผมได้ย้ายเข้ามาเรียนที่นี่แล้วพบกับเพื่อนสมัยเด็กและโดนบังคับให้เข้าชมรมหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นปาปารัสซี่พร้อมกล้องสุดเทพจนทำให้ผมได้รับความนิยมในหมู่สาวๆแต่แล้วก็ได้มีเรื่องแปลกๆที่กล้องของผมเต็มไปด้วยภาพถ่ายกางเกงในของสาวๆและเรื่องราวรักโรแมนติกได้เริ่มขึ้นจากตรงนั้นไอ้เหี้ยนี่คือชื่อเกมหรือเรื่องย่อไอ้ควายโอ้ยกินเนสบุ๊ครับรู้หรือยังว่าชื่อเกมน่าจะยาวที่สุดในโลกแล้วโอ้ยฉันได้อย่างชอบเลยสำหรับวันนี้ขอยกมาเท่านี้ก่อนใครมีชื่อเกมที่คิดว่าแย่ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้หรือใครที่คิดว่าชื่อเหล่านี้มันไม่ได้แย่เลยและมีคำอธิบายที่ชัดเจนกว่าก็เข้ามาคอมเมนต์อธิบายได้ครับติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชัน Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ